from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa galab 24-ka bisha December sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka afimyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabta waxay idinla socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaani iyo anigoo ah Xuseen Barre
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka warshadaha yaryar ee Soomaaliland.
Warshadaheennu waa bilow, waa urdin, weli warshado waaweyn oo aynu lugaa u taagnay ma jiraan, laakiin waynu ku soconnaa. Dhaqaalaheenna koraya, warshadaheenna koraya, ganacsigeenna koraysa, dowladda koraysa, weli urdin baynu nahay. Dhibaatooyinkeenu way badan yihiin, waase maxalli karaa ma kala soo tagay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waldacooyinka hoos iyo waraaqaysa suleekiyo wejigan usubkaaye magu ilaan dhalayba.
Waxaa kaloo idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dabley hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxay toogasho ku dileen Cismaan Axmed Askar oo ka mid ahaa shaqaalaha degada Boosaaso xilli uu gurigiisa u sii hooyanayay. Marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dableydu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa. Dableydii falka dilka geysatay ayaa goob joogayaal ay V O A u xaqiijiyeen inay baxsadeen. Mana jiraan wax war ah oo ay laamaha ammaanka ee Puntland ka soo saareen. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo habeenimadii Isniintii ay gudaha magaalada Boosaaso ay dabley kale oo aan haybtooda la garanaynin ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Ilkacse.
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerk ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa halkaas oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia kula yeelanayo markii ugu horeysay tan iyo markii abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka uu ku helay bilaabida heshiiska labada dal. Eritrea iyo Ethiopia ayaa waxaa dhex maray dagaal xuduudooda ka dhacay sanadihii 1998 ilaa iyo 2000 kaasi oo ay ku geeriyoodeen qiyaastii 80,000 oo qof. Wax yar uun kadib markii uu xukunka yimid Abiy Ahmed oo ah 43 jir ayaa ka yaabiyay dunida iyo dalkiisaba isagoo la xiriira Afwerk si uu heshiis nabadeed ula gaaro. Abiy ayaa Afwerk ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Bole sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ku xiran ee Fana. Inta lagu guda jiro joogitaanka Ethiopia, madaxweynaha Eritrea waxaa la filayaa inuu la kulmo saraakiisha Ethiopia si uu ugala xaajoodo arrimaha labada dhinac, ayuu tiri wakaaladda wararka ee Fana. Afwerk waxaa safarkiisa ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda Cismaan Saalax iyo la taliyaha madaxweynaha Yemane Gabriel sida uu qoraalka Twitterka uu soo dhigay uu ku sheegay wasiirka warbaahinta Eritrea Yemane Maskal.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu la tacaali doono hadiyad kasta oo ciidda masiixiga ah oo ka timaada Kuuriyada Waqooyi oorahdaasi oo ahayd hanjabaad ay Kuuriyada Waqooyi Mareykanka usoo dirtay taasi oo salka ku haysay wadahadallada labada dal ee muddadaba dib u dhacay. Kuuriyada Waqooyi ayaa Mareykanka ugu baaqday inay sameeyaan wada xaajoodyo dhanka hubka nukliyeerka ah iyagoo sidoo kale horaantii bishan digniin u soo diray.
Kooxo u ololeeya arrimaha nabadda ayaa sheegay in maleeshiyaadka daalibaan ay qabsadeen kolonyool 27 qof ah oo isku soo bax nabadeed sameynayay galbeedka Afghanistan iyagoo u watay meel aan ilaa iyo hadda la aqoonin. Bismillaah watan doost afayeenka kooxdan u ololeysa nabadda ee loo soo gaabiyo BBM ayaa sheegay in ururkiisa uu weysan yahay 27 qof oo ay ugu wardambeysay gelinkii dambe ee talaadada shalay xilli dambe iyagoo markaasi kasoo safrayay deegaanka Herat una soo socday Farax waxa ay wateen 6 baabuur. Waxaa kale oo uu sheegay in daalibaan ay wateen kooxdan iyadoo gudoomiyaha ururkooduna uu la xiriiray sargaal sare oo ka tirsan daalibaan si loo xaqiijiyo badqabka dadkaasi. Afayeenka booliiska gobolka Farax Maxibullah Muhiib ayaa u sheegay V O A-da in dadka nabadda u banaanbaxayay markii ugu wardambeysay ay marayeen wado weyn oo kasoo baxday Herat oo soo gaarta Farax Abaaro 3:00 barkii galabnimo ee shalay.
Thank you.
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington magaalada hargeysa waxaa maanta laga furay carwada wax soo saarka warshadaha waddaniga ee somaliland iyadoo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socda dalka etoobiya warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
carwadan laga furay maanta magaalada hargeysa ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayay wax soo saarka warshadaha waddaniga ee somalilan ka dhisan ama ka jira waxaa ka qayb galay madax kala duwan iyo dadka warshadaha iskale ururka warshadaha ee somalilan iyo dadweyne tiro badan waxaana muhiimadda ugu weyn ee ahayd in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka warshadaha islamarkaana ay soo bandhigaan baahyaha iyaga laftigoodu iyo dhibaatooyinka haysta madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka oromiya ee dalka etoobiya haweeneeda lagu magacaabo jaltu sani ibraahim ayaa halkaasi hadal ay ka jeedisay kaga warantay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dhinac iyadoo sidoo kalena tilmaantay inay wax soo saarka beeraha ee waddanka etoobiya gaar ahaana gobolka oromiya si weyn xidhiir ula leeyihiin iyaga iyo ganacsatadooduba magaalooyinka kala duwan ee somalilan iyadoo sheegtay in xidhiir wanaagsan uu ka dhexeeya ganacsatada labada geesood si guudna waxay u sheegtay in etoobiya ay danaynayso in xidhiir weyn uu ka dhexeeya labada dhinac wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya bashiir saafi ayaa hadal ka jeediyay kaga warramay in xidhiirka ugu weyni ay tahay inuu ka dhexeeyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo madaxda somalilan
waxaan leenahay annagu waxaa nahay albaabkii etoobiya guriga albaab baa laga lahay marka aad galayso suurtagal maha inaad daaqada kasoo gooto marka ganacsata somalilan waxaa leenahay annaka albaabkii dina maantana alxamdulilah dowladda federaalka etoobiya waxaanu ku leenahay awood ka badantay shaqayto taasna waxay ku keedin tahay dowlad soomaaliya sharaf iyo cizi mar kasta oo awooddan ay kordho soomaali ahaan aan ku leenahay rebasishka ku leenahay idinka ayaan wakiila idinahayno wax kasta oo ubaahantiin ganacsan wax kasta oo ubaahantiin ayaan idin fudaynayna wada shaqayn fiican baan yeelanayna waxaanu wadnaa inaanu samayno haddii aan la yidhaahdo industrial zone oo aanu ka samaynayno laba goobo iyo wajale meel ku dhow xaalaweys ateeda inaanu ka samaynayo mudoyin masha allah kaana waanu kii baad garan doonaa waxaanu mar dhow qaban doonaa shiinoyna ganacsigooda ballaado waad ka soo qaybgeli doontaan fikradiina iyo hadaladiina si fiican baad oolin iman doontaan
dhinaca kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ka hadlay carwadan ballaaran ee lagu soo bandhigay magaalada hargeysa maanta ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay la tacaalayaan ama taageero xoogle u fidinayaan warshadaha kala duwan isagoo tilmaamay in warshadaha somalilan ay yihiin kuwo kobcaya oo aad u yaryar ama curdina
warshadaheennu waa bilow waa curdin weli warshado waaweyn oo aynu dhugaa ugu taageer ma jiraan laakiin waynu ku soconnaa dhaqaalaheennaa koraya warshadaheennaa koraya ganacsadeenaa koraysaa dowladdaa koraysaa weli curdun bay nahay dhibaatooyinkeenu way badan yihiin waa se maxalli karnaa marka laysugu tago dowladdu iyadoo dhaqaalo badan haysan oo inta badan waxay dahashaaba aynu qabiir yahay haddana sanadkan afar iyo toban milyan point iyo dhibic laba ayaanu afar iyo toban milyan iyo dhibic laba malyuun oo doolar oo cashuuraafa ayaanu mushaahsiin waxaana tahay waa dhibaato aad weyn dhaqaalo oo dowladda saara waxaan isugudaan ku rajoonahay inaan wixii kalena kale kale noogu darro annagu rajeynaynaa inay noqon doonaan kuwa kore ee dalka dhaqaalihiisa iyo shaqaalihiisa ku xidhaan doono maadaama iyagu wax xisaare yihiin
dhinaca kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa geestiisa tilmaamay soona hadal qaaday arrimaha lagu muransan yahay ee qabsoomidda doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka isagoo carabka ku dhuftay in khilaafka dhinaca komishanka ka taagani aanu muhiim ahayna la dhammayn kara sida uu yidhi hadalkan madaxweynuhu fagaarahan uu maanta kaga dhawaaqay ama ka sheegay ayaa waxaa kasii horreeyey kulamo ay yeesheen labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidiyo waddani kuwaasi oo madaxtooyada kulan ku yeeshay lagagana wada hadlay sidii ay suuragal u noqon lahayd in laysku kaashado oo saddexda xisbi ay si caloolfayo u isaga kaashan lahaayeen in doorashooyinku ay qabsoomaan iyadoo la tix raacayo qodobadii ay horey u soo jeediyeen guddigii iskood isu xilqaamay ee dhexdhexaadinta ka waday labada dhinac khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa la gaarsiiyey lacag dhan 400,000 oo doolarka maraykanka oo somalilan ugu deeqday mashruuca biyo xireenka beledweyne si magaalada looga celiyo fatahaada uu mar walba ku sameeyo webiga shabeelle xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne
guddoomiyaha guddiga taakulaynta beledweyn ee somalilan ayaa maanta ku wareejiyay guddiga gurmadka lacag dhan 400,000 oo doolar xafladda wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka hiiraan 200 oo ka mid ah lacagtaasi waxaa loo qoondeeyey in loo qaybiyo dadkii ay fatahaaddu soo gaartay ee aan weli waxba helin أفر بقوله كنا وحلو وعي مشروع بيحران كبلد وين سيدا وشاق جمال عيديد قدوميها قدقة تاكولين تبلد وين سومالي لان
ديبو نعيقي وحو سمباي أو كاني إلا فكيره أولا فكيره مشكلة دي وحنقي ستي إلا وقابي الله من بيالون مد دو هي مد فوق تايد ديبو نعدي وحي سببتي إلا فكيره وربيحي مخاشينون بوهانيا ما wax la qaybiyo uu buhanaya calaala waa in laga fakaraa mustaqbalka fog ee baladweyn ee ku soo dhawra qolada safataadaha waxaan isla garanay anaga iyo gudidii taakuleynta baladweyn gofarnatoorihi bara saabki iyo odayaashi dhaqanka ma in lacagta looga faaideeyo in baladweyn laga dugo biyaha ku fatahaya oo loo sameeyo janaladii ay mar lahayd waxa lagu qadaray lacag dhan feasibility study uu sameeyay bara saabku isaga ka warramid doona 7 milyan iyo siyaado waxay noqotay wariyaha ku dhiranaya ee bilaabaya lacagtaas waxaan nasiib u helay in lacagta bilaaban jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheeda iyo shacabigeeduba inay 400 kun oo dollar ku bilaaban kuna wax dhigan saaka in mashruuca lagu furo
gudoomiyaha gudiga gurmadka fatahaada baladweyne Xaaji Cismaan Dhagaxu ayaa waxa uu sheegay in kan gudi ahaan xilligan ay gacanta ku hayaan lacag dhan 530 kun oo dollarka Mareykanka ah taasoo lagu talagalay mashruuca biyo-xireenka baladweyne laakiin waxa uu sheegay in ay jiraan dowlado balanqaad u sameeyay oo aan wali waxba laga hayn sida Jamhuuriyadda Djibouti iyo dowladda Federaalka Soomaaliya
gurmad nala soo araro raashiyo waxa ka wanaagsan in dadkan iyo mustaqbalkooda laga shaqeeyo ay nala kaalmeeyaan dhaqaaluhu ugu yar yahay ee tabarina way jirtaa intaas waxa weeyo gacmo wada jirbay wax ku gooyaana la yiri lima walaal lahayn ma ciil beel marka walaal aan leenahay walaalkeena ku tashan deena Ilaahay subhanahu wa ta'ala kasuku lacagaha maqan dawladda lacagtay ballan qaaday oo 500 kun ah kulli waa layga dambeyn doonaa ma hayna anaga gudiga gurmadka daanahay dawladda federaalka marka iyadoo halka dhaw jirta 300 kilometer inka wax ku keeni waay Djiboutina halka Djiboutina 600 kun ay ballan qaadeen iyaguna waxa leenahay ku soo biireen reer baladweyne haday abaal ku leeyihiin ay wax u qabanayaan maanta jiifaanay dhulka yaalinaha ka qaadeen aan leenahay shirkadaha kale waxaan leeyahay shirkadaas dabshiil waxa ku dhiranaysa ay ballan qaadeen inay yihiin lambarka koowaad oo hadana ka qayb qaadan doona fulinta mashruucan ayay ballan qaadeen arigaalay dhigasi ballan qaaday hadda wakiil ah
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ayaa waxa uu ku amaanay gudiga taakuleynta Soomaaliland in ay ku dhiraadeen caqabad ku hor gudbanay dadka baladweyne caqabadaasi oo ah bilowga wax ka qabashada fatahaada mar walba waxyeelada u geysata magaalada
waxaan noo sameeyeen dafur waxaan naga qaadan isbaaro runtii anaga dibnu u ahayd inaan bilaawno maxay yeelay qof dabaateysan oo xanuunsan oo baahan laga mayaabo inuu raadi wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meel uu seexdo haddana uu ka fikiro halkii waara mustaqbalka ahaa inuu yiraahdo mashruucan ka fikiraa waa nugu dhiirigelisay maanta rajo weyn ayaa halkan ka muuqata anoo ku hadlaya magaca gobolka mashruucan waxaanu magac dareenaa si official ah waxaan ku mataaneynaa magaalada Hargeysa annagoo ku shaqeynna waxaan noqon doonaa mashruuca biyo-xireenka mashruuca Hargeysa biyo-xireenka magaalada Baladweyne waxaana muuqata runtii bilow wanaagsan
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
halkaad wadaagaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA 13 bisha December oo ay dhowr maalmood inaga xigaan waxaa hoggaanka dalka Ruushka qabtay madaxweynaha hadda talada haya Vladimir Putin madaxweyne Putin ayaa waxa u buuxsantay 20 sano isagoo xilka dalkaasi kala wareegay madaxweynihii hore Boris Yeltsin iyadoo xaaladda dhaqan iyo dhaqaale ee dalka oo ay aad u liiteen hadaba taariikhda madaxweyne Putin sida uu awoodda ugu helay inuu dalkaasi badbaadiyo iyo hardanka isaga iyo dalalka gaashaanburta NATO ka dhaxeeya ayaa Maxamed Cabdi Sandheer waxa uu ka wareystay Maxamuud Sultan Cabdullaahi Mursal oo ku nool dalka ay dalka Ruushka dariska yihiin ee Finland
horta waan ku salaamayaa Maxamed Cabdi Xasan adigii baada VOA-daba salaanka baadi Vladimir Putin wuxuu ahaa nin dhashay 7 Oktoobar 1992 waqtigii dagaalkii labaad ay muuqatay burburkii iyo khasaarihii uu dadkii u geystay iyo dadkii loo geystay ba qaarkood ay noolaayeen iyo wuxuu ku dhashay magaaladii Leningrad loo odhanayay ee hadda magaca laga bedelay waqtigaas Leningrad loo odhanayay 1975 wuxuu ka baxay jaamacadda Leningrad isagoo bartay sharciga lawyer buuna ahaa kadibna wuxuu ku biiray 16 jira saraakiisha KGB-da qaybta Foreign Intelligence iyo liida ayuu sarkaalka noqday 16 sanadood buna u shaqeynayay burburku intuusan dhicin wuxuu ka gaaray lieutenant colonel buu ka gaaray wuxuuna ka shaqeynayay qaybta Foreign Intelligence-ga haddaba wuxuu kasoo qeyb galay siyaasadda waqtigaa burburku uu dhacay ee ruushku uu burburay ee uu kala daatay iyo wuxuu yimid 1991 uu usoo wareegay magaalada Moscow markuu magaalada Moscow usoo weeraray iyo 1996 dowladdii la dhisay ee President Borsan Yeltsin uu madaxweynaha ka ahaa ayaa wuxuu ka noqday maamulku ka mid noqday maamulkii uu markaa ka mid noqdayna wuxuu ahaa KGB oo loo bedelay FSP waxa la yidhaah waa Federal Security iya service iya wuxuu ka mid noqday saraakiishii gacanta ku hayay kadib 13 December 1999 Yeltsin markii uu iscaasilay uu weli kari waayo ruushku uu xaalad adag istaagay iyo xilka ninkani uu u qabtay prime minister ahaan 1999 waqtiga ugu horeeyay markaa uu siyaasadda kasoo qeyb galay waqtigaasi ahayd wuxuuna ahaa acting prime minister buu ahaa oo sida madaxweynaha u howlgelaya dhaqanaan markaa ruushka laga aqoona ahaa oo ruushka waqtigii ugu horeeyay prime minister ay doorteen waxay Valdo yidhaahdaan ugu magacaaban iyaga waxay ahayd boqortooyadii ugu dambeysay ruushka 1915 xilkay ugu dambeeyay haysay 17-kiina Lenin iyo qoladii hantiwadaaga ay ka qabsadeen ba prime minister la magacaabay intaa wixii ka dambeeyay prime minister Rashid Malan intii ugu horeeyay noqday buu ahaa
waan gartay marka waad xustay inuu ra-iisul wasaarenimo weliba si haya ku bilaabay isaga iyo ninka la dhaa mid yaraf baa isku bedbedelay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
iyo ra-iisul wasaaraha
ha marka maxaa u sahlay in muddo 20 sano ah uu xilka soo taagnaado
waxa u sahlay inuu soo taagnaado waqtiga xilka uu laga wareegayay uu prime minister nimada kula wareegayay uu kala wareegayayna is-caasaladii Bolson Yeltsin ninkii loo oran jiray uu kala wareegayay iyo Russia dhaqaaluhiisii iyo siyaasadiisii iyo noloshii bulshaduba ay hoos u dhacday uu baaba'ay iyadoo Russia dhulka taallo oo loo cabsi qabo hubka nukleerka ay haystaan inay for sale noqdaan hoydantu kaliftay inay iibiyaan oo saraakiishii gacanta ku hayay inay gadaan iyo xilka qabtay wuxuu bilaabay inuu isu soo ururiyo Russia uu dib u biso dib u biskii uu dhaqaalaha ka bilaabay dhaqaalihii iyo wuxuu kor u qaaday 64% buu kor u qaaday waqtigaas ta rubalkii ruushka baaba oo hoos u dhacay iyuu kor u qaaday taasi waa ta keentay markii dambe in Maarso afarteedii 2012 loo doorto madaxweyne inuu noqdo doorashadana ay siiyeen 66% wax ka badan
waan gartay aan ku weydiiyo sidee ayuu ugu babacdhigay reer galbeedka marka la eego waayo waxaan ogeyn in labadii siyaasadood ee adduunkiisa hayay ee NATO iyo Warsaw NATO inay badisay dabcan fursadna lama siinno isla markiiba waxaa lagu dadaalayay in maaragtay Soviet Union-ki wixii ka hadhay Ruushka ahaa isna la sii kala furfuro maxaa u sahlay inuu u babacdhigo waa jeegtay dhinaca dhaqaalaha inuu wax weyn ka taray laakiin sidee buu isaga caabiyey weerarkii reer galbeedka
wuxuu isaga caabiyey horta Russia itixaadkii Soviet-ka waddankii loo oran jiray midowgii Soviet-ka waddankii loo oran jiray wuu kala burburay waddamuu noqday saldhigga ugu weyn ee ciidamada badda Ukraine yuu kulahaa nukleerkiisu uu yaalay saldhigga ciidamada Air Force-ga Georgia yuu kulahaa wixii guud waxay noqdeen dowladay noqdeen Georgia dowlad bay noqotay Estonia dowlad bay noqotay Ukraine dowlad bay noqotay saasay u kala burbureen markay kala burbureen laakiin weli xusuus waxaa yacni muhiim in la ogaado gaaska waddamada Yurub la siiyo waa waddanka ugu badan ee siiyo weeye gaaska Yurub laga isticmaalo ama galbeed Yurubta galbeed ha noqdo ama Yurubta bari ha noqdo boqolkiiba sideetan raashiya iskale waana wadan shidaal leh waana wadan dahab leh oo natural resources oo kuwaasaa ka mid ah marka gaaskii iyo gacanta ku haya tii iyo waxay u keentay ku gorgortan tiro badan oo dhaqan siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaalaba inuu Yurub la dhex yimaado waxaa jiray waqti uu Yurub ka goostay gaaska oo khatar gashay taasina tanaasul badan iyo waa uu sameeyeyna waqtiga uliba madaxweynihii Faransiiska joogay uu ku dhawaaqay wadan la dayarsan karaya maa wadankani waa wadan awood leh waa wadan awood dhaqaale iyo awood cudud militariba leh wadan lagu ciyaari karaya maa dhaqaalihii markaa saas uu soo dhisay heshiisyo badan baa wuxuu la sameeyey wadamada dariska la ah ee Yurubiyaanka ee Baltikada badan la yidhaahdo cududaha ay ka leeyihiin oo ay kala qaataan shidaalka oo ay kala qaataan dhirta geedaha ganacsiga geeduhu meel muhiima iyo isaga ka taagan yahay mar walbaba iyo wadamada Baltikada la yidhaahdo isna waxa uu ku bedelanayay gaaskiisu ku bedelanayay waxaa gaaska ka mid iibin jiray qalab buuxay oo bedelan jiray tiiba markaa kor u baxday
waan gartay
isla markaana cuna qabateen dhaqaalaha dalka saarnay oo Mareykanka uu saaray cuna qabateentii dhaqaalaha European Unionku waxay ka doodeen in laga qaado haddii kale inay xidhiid ganacsi ay la sameysanayaan markuu gaaskii ka goostay taasina waxay keentay European Unionku inay ugu ololeeyaan in cuna qabateentii laga qaadanigan haddii kale bilaa gaas ay kusoo dhacayaan Yurub oo weliba Yurubta galbeera
waan gartay Mareykankaad soo hadal qaaday iyo cuna qabateyntiisa waan ognahay xilka madaxtinimada dalka Mareykanka waxa ku guuleystay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2016 Hillary Clinton oo la tartamaysay waxay ahayd dadka siyaasadahoodu ay aad ugu adag yihiin Ruushka Trumpna dabcan dadku dhammu way arkaan oo uma baahna faahfaahin dheerada haddii ay Clinton ku guuleysan lahayd xilka Ruushka xaalkiisu sidaa uu hadda yahay ma ka duwanaan lahaa
Ruushka mar walba xaaladiisu way soo koraysay wuxuu uga faa'iidaystay geopolitikada adduunka ka taagan buu ka faa'iidaystay waliba particular wuxuu uga faa'iidaystay sharci darrada adduunka ka yimid ee UN-tu khatar geliyey inay xitaa iyada lafteedu ay ligligato oo ahaa regime change policy ahaa iyo aad iyo aad faa'iido badan uu wixiray ee lagu weeraray Iraq ee lagu weeraray Suuriya ee lagu weeraray Liibiya ee lagu weeraray wadamo badan kaas iyo faa'iido weyn uu ka helay marka anigu uma arko in Hillary hadda yimid lahayd ay wax ka bedeli lahayd
aaday umaasan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamuud suldaan cabdullaahi mursal oo khadka telefoonka ugu rabay maxamed cabdi sanere halkaad kala socotaana walaanta soomaaliga v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan ururada bulshada rayidka ee dalka jabuuti waxay door weyn ka ciyaaraan horumarinta iyo wacyigelinta bulshada waxaa kaloo ay kaalin mugla ka qaataan isku xirka bulshada iyo hay-adaha dowladda haddaba wariyaheena dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa horumarka ururada bulshada rayidka ee jabuuti ka wareysatay ismaaciil siciid axmed oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jabuuti
waxaan oran karnaa saddex weji ayaan u eegi karnaa ururada bulsho kahor gobolnimada horteed aad bay u yaraayeen waxaa qulu jiri jiray ururka shaqaalaha la yidhaahdo xogsatada ayaa jirayay waxaa kaloo jiray ururo mataqaanayay mutacaawin ah amba qoysasku sida mataqaanay ay isu caawiyaan siba aaska ayaa jirayay waxaa soo raacaya haddaan ka tegi weyno ururo dhallinyaro oo sportiga ahaa kadanba calankii markaan qaadanay waxoogaabay sartareen sideetamaadkii ilaa sagaashanaadkii ururada bulshada rayidka amba dhalqaaqa bulshada rayidka xoog ay ugu yeeyeen mataqaanay u bilaan u xoogaysteen tiradooduna xoog buu kacday sagaashanaadkii sagaashankii intii ka dambeysayna waa mataqaanay waxay noqdeenba arrin aada u mugweyn oo mataqaanay urur fara badan oo lagu tilmaamo ilaa 5,000 urur inay mataqaanay rejisteersan yihiin howlgalaan inkasta oo waxqabadku ay tiro mataqaanay 10% ilaa 20% lagu qiyaaso kuwa sida fiican u shaqeeya laakiin waxaan ogaan karnaa waqtigaas tirada badan la waxaa keenay siyaasadda dowladda oo aad u furfuran dimuqraadiyadda iyo banka fornaaska dalka mataqaanay ka hirgalay ayaa mataqaanay waa samaxay iminkana aad bay mataqaanay ururadu waxqabadkoodu ay mataqaanay cudud iyo tamar weyn ay u leeyihiin kana qayb galaan si mug weyn horumarka dhaqan-dhaqaale iyo kala bulshaba 2010 ayay ururadii ay tashadeen waxay raadeen mataqaanay si meel qura aan talo qura u yeelano waa inaan golo qaran samaysano oo golaha qaran ee bulshada rayidka dakhil ayaa lagu sameeyay waqtiga aan ku sheegayo magaalada madaxana minimada ee dakhil ayaa lagu sameeyay gudaha waxa ka soo qayb galay ilaa 300 oo urur ayaa ka soo qayb galay ee sidaas ayaa madaxana bulshada rayidku ay u shaqaysaa ay una hawl gashaa
marka in markii la yiraahdo in shaqooyinka ugu muhiimsan ee aad qabataan hadaladii soo koobto ama ururadu ay qabtaan in dabcan waa kala madax banaan tihiin haddana waxa isku tiin urur markii guud ahaan laga fiiriyo marka seebaad wada shaqaysaan waxyaabaha aad qabataan ee bulshada ka qabataan haday wacyigelin tahay maxaa ugu waaweyn
horta waxa weeyaan guud ahaan waxa laga hadlay waa wacyigelin shaqada mataqaanay ee ururada bulsho ama bulshada rayidkuba iyadii oo ah bahda horumarka lana shaqaysa dawladda haday tahay in awlfulinta oo ah xukuumadda haday tahay cadaaladda iyo haddii ay tahay tan sharci dejinta iyo hay'adaha madax bannaan ee heer qaran mataqaanay kuwa madax bannaan heer qaran kuwa dawliga iyo kuwa dawliga ahaynba iyo kuwa jimcada qurmaanka dhexaysa marka siyaasad og tahay dal xor ayaa nahay ee dimuqraadiyad leh ee siyaasadda dawladda kolba sidii loo dejiyo ayay mataqaanay ayay ku shaqeeyaan isla markaa waxay sameeyaan hirgelinta kolba siyaasadda jalwadka iyo sida mata kolba suuxi soo baxa ayay ka ciyaaraan door weyn kaalinta ugu weynna waxa weeyaan waa mataqaanay wacyigelinta taa kadibna waxaa jira ururo iyagu mataqaanay iska cudud iyo tumbu weyn laho barnaamijyadaba dejista oo mataqaana iyagu sida weyda habhawleed iyo warbixin hawleedda u gaar ah sameeya guud ahaanada waxay mataqaanay ka kooban tahay uun wixii ku saabsan horumarka dhaqandhaqaale iyo tani bulsho ee dalka
marka hadda saada sheegtay kale waxaa jira ururo awood leh markaa wax samaysan kara sharci jabuuti ma ogol yahay inuu qof samaysto urur ururkiisaasoo laga yaabo marka qaar in xeerka dawladda hadduu doono uu yaro taabto uusan raali kahayn
ururada bulsho qofku waa samaysan karaa qof iyo qofyaal ayaa samaysan kara mawduuca isagu jecel yahay ee uu oran karo waad ka howlgali kartaa ayuu mataqaanaa soo dirsayaa taas ayuu xog la wadaagayaa qol in dadka kale ay isku firida yihiin isla markaa waxa uu weydiisanayaa ruqsad dowladdii oo siib ah dowladda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha kaalo u qaabilsan arrintaas ayaa jirta taas ayuu arjigiisa geysanayaa isagoo wixii looga baahnaa buuxinaya marka isagoo ku mataqaanaa tixgelinaya awaamiirta iyo mashaacic xeerka iyo mashruucada u dishan dalka ayuu markaa ku hirgalayaa isagoo ah ururka bulshada rayidka ah.
Aada ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Saciid Axmed oo magaalada Jabuuti ugu warramayey Sagal Saciid Faarax. Haatana ninku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Na adawu quruf badani deegaan sarokiyo adaa duugna kaydoon dadna adawgu qurbadaani deegaan sarokiyo adaa duugna kaydoon marwa adoora qofna wa tan guchira qosuraay goqara marwa adoora qofna wa tan guchuta qosuraay goqara
dio
wanaagsan dhegeystayaal markana qaybihii kale idaacaddeenna ka harsanaa ayaan u gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale aan ku soo socda marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
w hubeysan ayaa xalay fiidnimadii waxay toogasho ku dileen cismaan axmed askar oo ka mid ahaa shaqaalaha degada boosaaso xilli uu gurigiisa usii hooyanaya. Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo habeenimadii isniintii ay gudaha magaalada boosaaso ay dabley aan haybtooda la garanayn ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada amniga oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdi ilkaas.
madaxweynaha eritrea isaias afwerk ayaa maanta gaaray magaalada addis ababa, halkaasi uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya kula yeelanayo kulankii ugu horreeyey tan iyo markii uu abaalmarinta nabadda ee nobel peace priceka ku helay bilaabidda heshiiska labada dal. eritrea iyo ethoobiya ayaa muddo dagaal uu ka dhacayay xuduuddooda, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen qiyaastii 80,000 oo qof. waxyar uun kadib markii xukunka uu yimid aabiye axmed oo ah 43 jir ayuu ka yaabiyey dunida iyo dalkiisaba isagoo la xiriira afwerk si ay heshiis nabadeed way u gaaraan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu la tacaali doono hadiyad kasta oo ciidda masiixiga ah uga timaada Kuuriyada Waqooyi, oraahdaasi oo ahayd hanjabaad ay Kuuriyada Waqooyi Mareykanka usoo dirtay, taasi oo salka ku haysay wadahadallada labada dal ee muddaba hakadka ku jiray. Kuuriyada Waqooyi ayaa Mareykanka ugu baaqday inay sameeyaan wadaxaajoodyo dhanka hubka nukliyarka ah, iyagoo sidoo kalena horaantii bishan digniin usoo diray.
koox u ololeysa arrimaha nabadda ayaa sheegtay in maleeshiyaadka Taalibaan ay qabsadeen 27 qof ah oo isku soo bax nabadeed sameynaya galbeedka Afghanistan iyagoo markaasi u watay goob aan la aqoon. bismillaah watan dost afhayeenka kooxdan u ololeysa nabadda ee loosoo gaabiyey BBM ayaa sheegay in ururkiisa uu weysan yahay 27 qof oo ay ugu wardambeysay gelinkii dambe ee talaadadii shalay, iyagoo kasoo safraaya deegaanka Heraat una soo socday Farax. waxay wateen 6 baabuur. waxaa kale oo uu sheegay in Taalibaanku ay wateen kooxdaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan doodii gabneed, waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
haweenka soomaaliyeed ayaa muddo dheer dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen qoondada 30% ee ay ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda, welina ma dhicin in haweenku ay saamigooda ka helaan doorashooyinkii la soo maray. haddaba sidee haweenku xuquuqdooda uga heli karaan doorashooyinka soo socda ee lagu wado inay dalka ka dhacaan marka dowladda iminka jirtaa wakhtigeedu dhammaado? yayse mas-uuliyadi ka saaran tahay in haweenku ay helaan saamigooda? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Batuulo Gaballe.
runtii arrinta 30% ugu yaraan ee qoondada haweenka waxay leedahay halgan dheer ay leedahay, waxaana laga soo maray dhibaatooyin fara badan. markii ugu dambeysay waxaa la soo maray runtii ilaa 20 sano oo dowladda Soomaaliyeed ay kolba heer isu soo bedelaysay, waxa jirta mar haweenka baarlamaanka ay soo galeen 7 gabdhood mar waxay soo galeen 12 mar 14 markii ugu dambeysay oo doorashada ugu dambeysay oo 2006 waxay noqdeen 24 way ka hooseysa minimumka inta loogu talagalay in gabdhuhu ku yeeshaan talada dalka. Taana waa runtii arrin ka imaanaysa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed lagu faquuqo ayada cudurro kala duwan loo suubiyo oo loogu diidaayo inay xaqooqda ay leeyihiin ay ku helaan. Waxaan xaqiiqo ah mar walba in la halgamo inay u tahay bartilmaameed ama udub dhaxaad fikirka ah in gabdhuhu xaqooda ay helaan. Adduunyada xaquuqda cid hadiyad ku bixisaa ma jirto. Waa la isdhacayaa, waa la isboogayaa. Qof qof u ogol xaqa uu leeyahay ma jiro ama Ilaahay dartii uga xishoona.
Haye Bashiir.
Haweenka Soomaaliyeed waxaa u furan in ayaga intay sameystaan community ahaan, in intay is-abaabulaan ama haween ahaan intay is-abaabulaan mabaadi sameystaan, qorshayaal sameystaan, ay gorgortan la galaan xisbiyada siyaasadeed sameysmaaya, xogaga siyaasadeed ee jirana ay miiska wada hadalka la fadhiistaan. Hadii qoondo iyo wax ay rabaan ay madaxtooyada xaqeeda uga maqan tahay madaxtooyada ka doontaan, hadii baarlamaan uga maqan tahay baarlamaan ka doontaan, hadii dastuur sharci lagu qoro ay muhiim tahay si ay ugu jecel yihiin ay cidii markaas dastuurka gacanta ku hayda ay kala hadlaan, laakiin intay qol isku soo xiraan inay yiraahdaan rag wax nooma ogola. Ragu xaqeenay diidan yihiin, waxaan isleeyahay waa eed aan loo meeldayn. Waxaan rabaa marka inaan u tilmaamo meesha ay ka jirto. Qoondada 30% ee haweenka Soomaaliyeed ee galbeed ku soo dhajiyeen ma meesha ay ka doonayaan haweenka Soomaaliyeed maba jirtaba. Waxaan anuu haweenka Soomaaliyeed u faa'iido badan oo dani ugu jirtaa inay inta ayagu is-abaabulaan, xisbiyada ku biiraan, iyagu haday rabaan xisbi gaar ah oo feministi parti la yiraahdo oo xuquuqda haweenka iyo sinaanta iyo haweenku inay maaratay doorkooda qaataan. Qoondadan 30% ah dastuurina maahan, ummada Soomaaliyeed wax isla qaateen oo heshiis bulsho ama social contractina maaha. Waa wax reer galbeedku ay noo soo waarideen, waa wax dhaqamo kale iyo dad kale ay ka shaqeynayaan oo rabaan inay Soomaaliya raggooda iyo dumarkooda ku kala qaybiyaan.
Batuula, waad maqlaysaa Bashiir waxa uu leeyahay. Haweenku ha la yimaadaan qaab ka duwan nidaamka qoondada ah ay iminka wax ku doonayaan.
Waa mahadsan yahay Bashiir, si wanaagsan u dooday. Hase yeeshee mid buu xoogaa maaragtay uu ka wareejiyey dariiqii ay lahayd. 30% kuma aha wax reer galbeed ay qorsheeyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa adduunka xorta ah ama dowladaha xorta ah. Waxay sameysteen nidaam ay ku dhaqmaan, waxay leeyihiin shuruuc qabanaysa oo xeerar ah oo ay ansixiyeen oo ay dejiyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha ansixiyey qodobka 13-25 ee Geneva Convention. Haddaba arintaas waxay qeexaysaa qolada ama rag ha noqoto ama ha noqoto haween laga tirabato oo la maqooniyo xaquuqda ay heli karaan inaysan ka yaraanin 30%. Marka 30% waa ugu yaraan, ma aha 30% in dumarka lagu ciriiriyey oo la yiri 30% kaliya ku ekaado oo ma soo dhaafi kartaan. Haddaba doorashooyinkan soo socda dumarku aad ay u feejigan yihiin, way ku jiraan dadaalkii iyo kartidii iyo awooddii Ilaahay uu siiyey oo ay dalka ku lahaayeen inay ku raadsadaan xaquuqdooda, mana ka seexanayaan. Waayo haweenka maqnaashahooda ay ka maqan yihiin talada dalka ama xukunka ay ka maqan yihiin ama miiska talada ayna fariisanaynin, waxa ku maqan dhibaatooyin badan oo dadka ku dhacaya ay halkaa ka dhasha. Sababtoo ah maskaxda haweenada ay ku fikirayso waa maskax ka duwan maskaxda ragga uu ku fikirayo. Ninku inuu kursi ku fariisto wuxuu u gelayaa dhibaato badan iyo dunuub fara badan, laakiin hooyadu inay kursi ku fariisato ama gabadhu kursi ku fariisato waxay u gelaysaa inay sabato bixiso bulshada, waxay u gelaysaa in xaquuqda bini aadanka aan lagu tumanin.
Bashiir Batuula waxa ay sheegtay in qoondada 30% ay haweenku xusuuduubka ugu jiraan ay tahay xuquuq loo qorsheeyey. Adiga sidee kuugu muuqataa?
Meesha maba imaan kartaba in la yiraahdo dumarka waxaa loo siinayaa 30% waa laga tiro badan yahay. 30% Geneva Convention la waafajina inaysan sax ahayn doodaas. Horta qoondadan 30% dastuur Soomaaliyeed kuma qorna. Rag iyo haweenta isku yimid social contract ama heshiis bulsho oo rag iyo dumar ka dhaxayo 30% idinka ogolnahay ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliyeed. Haday golo shacab tahay, haday golo wasiir tahay, haday safiir tahay, macnaha position kasta ee siyaasadeed 30% idinka ogolnahay meel rag iyo dumar ku heshiiyeen ma jirto. Waa sababta aniga aan u leeyahay waxaa laga soo waariday dalal shisheeye gaar ahaan reer galbeedka. 1847 ayaa Netherlands waxaa ka bilaabay kacdoon ay dumarka wadankaas ku nool ee galbeedka ee wadamadaas ka tirsan ku nool waxay bilaabeen kacdoon ay ugu dagaalamayeen ama ay ka dagaalamayeen in equality wax la yiraahdo sinaan la'aan ragga iyo dumarka discrimination iyo xuquuq dumarka goobaha shaqada iyo meelaha gaar si gaar ah oo cunsuriyad iyo dhibaateyn loola dhaqmay xilligaas waxa bilaabmay ama bilaawday in haweenkaasi wadankaas ku nool Netherlands 1847 ay sameeyaan kacdoono iyo banaanbaxyo ay sameeyaan kadibna waxa u soo baxay laba qof oo la yiraahdo Islaan la yiraahdo Xeweelma Dakar iyo Islaan kale oo la yiraahdo Elina ee way halgameen 1919kii ay urur aasaasteen waxay heleen madqana tixgelintooda waxay heleen xuquuqdooda laakiin dumarkeena Soomaaliyeed halbeega ee dumarka reer galbeedka ah iyo dumarkeena Soomaaliyeed isku standard iyo isku halbeeg ma noqon karaan
asiyo batulo haweenka Soomaaliyeed inay dalkooda ka mid noqdaan taladiisa madaxda ka mid noqdaan u tartamaan kuraasta ma aha oo kaliya baarlamaanka ma aha oo kaliya xukuumadda ilaa meesh ugu hooseysa waa waajib saaran sababtoo ah rageena lugumaba aamini kara dalka waayo horey nooga burburiyeen waa inaan la fariisana oo la maamulna oo wax loo dhan yahay lagu maamulo kuraasta iyo sharaxaadeedana xisbiya wadanka la noqonaya waa sax xisbigii talada ku hormara oo doorashada codka dadweynaha hela ayaa xukunka qaadanaya qoondadeena waxaan ku raadsanaynaa nidaam kasta oo xisbigu uu ku dhaqmaayo waxaa horyaala sharciba horyaala dastuura horyaala sharciga iyo dastuurka xisbiga u dhigan haddii ayna isku si u tartamaynin gabadha iyo wiilku oo kuraasta ay u tartamayaan xisbigu meesha kuraasta laga raadinayo aan wiilka iyo gabadhaba laga sharaxaynin oo aan la xaqiijinaynin in gabadhu kursiga inay ku soo baxdo ay tahay maaragta ilaan xisbiga ayaa maamulaya meel kasta oo ugu mataqaana codka raadsanayo sida wiilka u sharaxay waa inay gabadhuna isu sharaxdaa
haye bashiir horta qoondada haweenka Soomaaliyeed aniga aad ugu horeey sababta u leeyahay waxaan dhihi karaa waxay adeegsanayaan awood ka baxsan Soomaaliya cidda qareenka u ah ay u doodeysa waa cid aan Soomaali ahayn beesha caalamka oo ama qaramada ha ahaato ama reer galbeedka ha ahaato wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaramada midoobay xafiisadooda waxaa yaala statementiyo communique kasta wax kasta ay soo saaraan waxay ku lifaaqaan waa in qoondada haweenka la yeelaa hadaysan ku jirin qaramada midoobay ma taageerayso hadaysan ku jirin midowga Yurub ma taageeray hadaysan ku jirin Mareykanka taageeri maayo marka waxaan leeyahay war anaga Mareykan iyo qaramada midoobay iyo midowga Yurub Soomaali wax lama lahaan horta wixii anagu aan heshiis ku nahay ee anagu aan isku raacsanahay waan u bandhig karnaa waxaan dhigi karnaa nagu taageera haweenka Soomaaliyeed ugu horeen waxa iska soo hormariyeen oo u qareemaya hay'ada shisheeye dawladda shisheeye iyo mataqaana xafiiska UN-ka gaar ahaan qaybta haweenka maratay taageera marka waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed muwaadini Soomaaliyeed tihiin rag ayaa idinku dalka waa wada leedihiin waxaad u soo laabataan Soomaalinimadii
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese haweenku qoondadooda ku heli karaan aan ku horeeyo batuulo
xalku wuxuu ku jiraa sharciga waxaan u baahanahay marka inaan talada ka qayb galno mana aha mid aan ka toogeyna ragga oday dhaqameed dambo loo noqonayna ma jirto asxaab iyo doorasho imaanaysa annaguna doorkeena waxaa noo muuqata inay asxaabta ku jirto waayo mar haddan qabiil la aadeyn oo aan nala lahayn nin kale reer kale wax u dhashay ama ma taqaana annaga nama mateli karto waa naag ee ay tahay nin waliba inuu lagu qiimeeyo halgankiisa iyo waxqabadkiisa ummaduna ay cod ka doonto annaga halkaasaanba ku helaynaa xuquuqdeenii annaguna waa u taaganahay sharciga iyo nidaamka la dejiina waa in lagu dhaqmo oo ah in gabdhuhu ugu yaraan 300 ay helaan mana aha 300 deyn iyo qolob waxaan ka soo qaadanay ee waa waxaan xaquuq u leenahay
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ka taraasushaan waxa la yiraahdo qoondada 300 waxaad maskaxdiina ka saara maskaxdiinana markii hore kama imaan Soomaali kalena kama imaan waxay nooga timid gacan saddexaad kaarkaas waa gubtay Soomaaliya waa ka shaqey waaye 8 sano iyo 10 sano soo tijaabideen ilaa haddana waad ka qeyla dhaaminaysaan waxay idinkugu badinaysaa oo ay idin dhaama in aad nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ee hadda bilaawga ah ee nidaamka xisbiyada badan inuu intuu hadda bilaawga yahay albaabadiisu soo xirmin inaad xisbiya haween sameydaan inaad xisbiyada kalena ku biirtaan adinkoo gorgortan la sameynaya dadka founderiska ama aasaasiyaasha xisbiyadaas in aad garabka haweenka hogaamidaan oo door aad kaga banaan xisbiyadu waxay leeyihiin garab dhalinyaro garab haween iyo qaybaha kale ee bulshada waa leeyihiin inaad garbahaas ku biirtaan inaad xisbi kasta qayb ka noqotaan inaad adinkuna tala guud yeelataan hadda haweenka Soomaaliyeed tihiin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen batuulo sheekh axmed gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo bashiir xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse iyo xubintii doodaanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sannado hore barnaamijyo V O A ka baxay sidaan ku soo qaaday waxaa jira qayb idil oo maansada Soomaalida ka mid ah suugaanteeda guudna meel sare kaga jiri jirtay. Waa maansada ku saabsan ammaanta iyo tilmaanta fardaha. Waxay ahayd maanso buraashay waayihii nolosha xoolo raacatada Soomaalida uu meesigaasi dhexaadka u ahaa ee ninkii mid ama laba wanaagsan ka yeesha ay dana badan u qumi jireen. Danahaasoo ay ka mid ahaayeen inuu gaadiid ka dhigto oo meeshuu rabo uu si fudud ugu gaaro, intuu ku duulo inuu geel ku soo qaado, sidaasna uu saboolnimada ku sagootiyo, iyo inuu ku xaragoodo oo maalinta geedka shir lagu ballansan yahay uu yimaado isaga oo ku jooga sange ama geeyo qurux badan si wacana uu u soo shaqlay. Sidaa darteed, si aan la marayn karin ayay dhaqashada fardaha ugu mintidi jireen jacaylka ay u qabaan si ay u muujiyaanna. Raggii gabi jiray waxay marar badan fardahooda ku masayn jireen walaal ama wiil iyaga laga soo gooyey. Waxaa taasina tusaale u noqon kara faraskiisii weyrax geeraarkii raaga ugaas uu ku tilmaamay ee uu ku ammaanay tuduc ku jiray ee uu oran jiray meel weyroqtan culjoogo oo warmaha la isku ridaayo wadnahan ku kabaaya wiilu eebba isiiyiyo ma walaalkay ruma. Sayid Maxamed Qudhiisuna geeraar uu ku ammaanayay faraskiisii walhad waxaa ku jiray tuduc ujeeda ahaan aan kaa raage ka fogeyno ahaa waldacooyinka hoosiyo waraqiisa sudeenkiyo wejigaan u subkaaye ma wiilaan dhalayba. Si aada ayay raggu fardahooda u daryeeli jireen maxaa yeelay waxay u ahaayeen qalab dagaal. Sidaa darteed bay u ilaalin jireen sidii askartu hubkeeda u ilaaliso ee waagii baryaba ay indhaha ugu hayaan badqabka qoryahooda iyo qalabka kale ee marba gacantooda la geliyo. Maalin baastana loo weshaday xilliyada aaranka ah intay wan u qalaan ayay baridiisa ka durduuri jireen si aanu u weydoobin ninkii ay suuragal u tahay. Intuu aroorka uga boo ayuu guriga ku waraabsan jiray. Xagga daaqana daraarta oo qura geedaha uu daaqo kuma ay hallayn jirine habeenadii saqda dhexe intay la baxaan ayay miri jireen. Habeenadaas oo kalena inta uu miranaayo ayuu maansayahanku la hadli jirayo gabay ama geeraar kula sheekaysan jiray. Halkaas bay ciddii u dhamba gashaa ka garan jirtay timaadada waxa uu damacsan yahay iyo reeraha uu maagan yahay in dhowaan uu ku duulo isaga oo isku hallaynaya xoogga iyo adkaysiga faraskiisa hebel ah. Faarax Xasan Cali oo Faarax Afcad lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa gabyaahiraada bartamihii qarnigii 19aad uu magaciisu aad Soomaalida ugu dhex faafay isla markaasna culwadeen ahaa. Wuxuu lahaan jiray sange hadda wax la qaybsada oo Xamar Cilaan lagu magacaabi jiray. Indhowaanaba isaga oo haddaba ku tashanaa mar aan fogeyn inuu u aaro niman ay ilmo adeer ahaayeen oo midba mar la dilay ayuu habeenkii dambe faraskii mid u kaxeeyey saawaaloo dhabagalay. Dhallinyaradii reeraha ayaa geedaha ugu gabatay waxay rabaan kolley waa gabyi doonaaye inay ka ogaadaan halka uu maagan yahay. Haddiiba siday filaayeen ayaa dhacday isaga oo guudka u salaaxaya ayuu faraskii u gebi dabadeedna kolkuu carabaabay. Magacyada nimanka uu aarkooda ku tarlamaayey ayaa la gartay meesha uu warmaha u rabinaayo. Wuxuu yidhi Axmed Weyd Xanaane iyo Tolnimo wauga xaad go'aaye uma xeeban geeyada sidii xaashi loo dilay ee carab ow hadday ku xijiyeen xays gubow da'ay. Xilaan nimanka joogiya intaan rag isu xaaraayo waxa waa la xoolaya intaan kala xaq siinaayo xasuuqyada tantooxow intuu xanaf u yeelaayo intaan anigu xoog leeyahay xagasho laamayso rabbi baa xisaab oge ma jirin حق ay u sheegteen oo waa xuladadeeni waxay ku xaragoodeen dhamaadka gabayga ayuu faraska kula tirinayaa in cawska uu si fiican uga dhargo maxaa yeelay waxa ku soo aadan dagaal culus oo nafta mooye ay luddu kaga ilaan doonto waa sawirarka iyo rogaalka uu la maagan yahay ee uu ku wiqmi doono wuxuu yeedhay xidaysane xariir baatihi iyo neef la xoogsaday xaabxaabi geedaha adoo xoodan baad mariye xamashkaaga daa waxaan qabaa xaran fududayn gabayada caynkaasa ee maansayahanadii hore ay fardahooda kula sheekaysteen waxaa malahayga kuwa ugu caansan ka mid ah tixdiid nuurjiir uu kula hadlay faraskiisii caynab markuu u tabaabushaysanayay inuu u aargudo cali dhano inay adeerkiis ahaa nimankii dilay wuxuu yidhi haddaan caynabow col iyo guluf caata kugu raagin waxaad coobba weyn tahay haddii aadan caday ka dhuubnaanin haddaan meydku cagahaaga iman sida cagaar seexday cadni quuta mooye haddaan caaran laga dhaaran haddii nabadda ceelkan ku rido cidii ka soo saarto sida laga calool qabo haddaan cali ka weynaanin canduu aabbahay dhalay haddaan dunidu ceeliyoomin cabdi fadal nin la odhan jiray ayaa isna wuxuu lahaa faras mayda la yidhaahdo oo uu aada u jeclaa habeenkii dambe ayuu isaga oo miraya wuxuu u tiriyey gabay abaal sheegada tuxuu ugu abaal sheeganayo sida wacan ee tan iyo markuu yaraa uu dhaqaalayntiisa isugu hawlay hadduu ceesha tago sida aan loo horin oo haddiiba uga cabbo mid isaga gaar loogu qoday jiilaalada qaarkood sida aanu uba aroorine uu guriga ugu waraabiyo iyo siduu wananka naaxay uga subagsiiyo ilaa uu wada dhalaalay luquntiisuna intay fiday ay luqun libaax u ekaatay wuxuu yidhi lur miyaanad adag maydaloo waxada leeleeray weli ceel miyaan lagugu labin adiga oo leecsan lix bilood miyaad haamihii laasin ku ahaatay ma meel dhaanku laba soo dhaxaan kugu ladaabsiiyey koramada miyaan kuu larbiyo labacyadii kaarshe ma sideed jir baan kuu lagdood laacday baridiisa lubigaaga oo idil miyaa wada ladaadyooday fanka ladan lafaha araxda iyo laxabka hooseeya sida aan laxaadsaday miyay luquntu kuu baacday lamaadhiina iyo xadiiq la ysku wada laagay larka kuguma daayee hurdada ma isku kayo loohday ragga miyaan ku geliyaa sidii walad aan laab raacay hashaloola luul iyo idiin sidigta laan raabi lista geela subaxii miyaan ladana kuu raacshay ugu dambaysta wuxuu faraska ku leeyahay maydalow dagaal ba-an oo aan la isaga turi doonin baa igu soo fool lehe ma isku kaa haleeyaa mase waad igabi doontaayo eegeba waan kaa maarmaa inta aanan goobaha dirirta ku ceeboobin wuxuu yidhi lafta dhabarkob laysaga jabo oo rag isku leeleelay ma ku laali halkan maydalow kugu listaameeyo mase waan ku lumiyaa intaan lur iga kaa gaarin wax la wada yaqaan bay ahayd in markii muddo la joogaba faraska inta wan loo qalo baridiisa laga subagsiiyo hase ahaatee cabdi fadal wuxuu tixdiisan ku sheegayaa wax isaga ka hor aanan gabyaa kale ka maqal oo ah intuu dhowr halaad isugu soo liso in sida marti loo xiisa qabo uu falanfalxoodka hareerada maydal ka waraabin jiray hasha loola luul iyo idiin sidigta laan raabi lista geela subaxii miya ladana kuu raacsa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka a inoo tuuga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka fanaanka cawaale aadan iyo heestii baydhaba
Bosco y Beretco Alea Periqueiro
heeskaasi nagu luqaynay fanaanka cawaale aadan ee baydhabo ayaan ku soo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imid salaanta af soomaaliya v o a tani kulantida waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.